You know what I'm talking about, Silvia. Tú sabes sobre qué es esta revolución, Silvia. You know what it is about. This revolution is going to be about love. About changing desires. Va a ser una cuestión de cambiar el deseo, de transformar el deseo, Silvia. And you know that. Tu le sais, Silvia. C'est ça, cette révolution. C'est la révolution de l'amour. Y transforma la representación. Estamos asistiendo a un proceso que yo llamo el despertar de los monstruos. Hemos sido construidos históricamente durante la modernidad colonial y patriarcal como monstruos. Hemos sido construidos como mujeres, como histéricas, como homosexuales. Hemos sido construidos como transexuales, como discapacitados, como enfermos mentales. Bien, ahora estamos en un proceso, si quieren, de inversión de esa lógica de opresión, en un momento en el que los monstruos toman la palabra. Yo creo que el artista contemporáneo, el filósofo contemporáneo, y por tanto cada uno de ustedes, es simplemente el monstruo que comienza a hablar y que dice quizá no a esa lógica de la modernidad patriarcal y colonial. Les daré un ejemplo muy simple que viene de mi propia vida monstruosa o, si quieren, monstruosamente bella, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, cuando nací se me asignó sexo o género femenino y crecí identificándome de alguna manera normativamente, ¿no? Como las posibilidades que yo tenía en ese momento. Crecí identificándome como mujer y además crecí, y esto ha sido absolutamente determinante para mi vida, dentro de una comunidad crítica, intelectual, feminista.
Batek baino gehiagok sustederra hartuko zuen despropósito honen aurrean, iraultza kontrasexualaren gidaria aberatsentzako arropa saltzen. Baino egia esan ez da gauza berria, izan ere, geroz eta gehiago gertatzen zaigun zerbait da. Guazen beraz aztertzera nola iritsi garen desiraren iraultza patrozinatu honetara. Nola pasa iraultzatik publizitatera, disidentziatik luxuaren merkatura? Nola koptatzen eta lapurtzen dira jendartearen periferian sortutako diskurtsoak? Hartu talde gutxitu bat, baztertu bat, eta isolatuaren ezaugarriak. Askotan, borrokan bertan definitzen dira hauek, subjektu politiko bezala antolatzeko prozesuan. Bizi duten zapalkuntza gehiengoaren aurrean plazaratzeko, gehiengoak ulertuko dituen terminoetan aurkeztu beharko dituzte. Sortu behar dira beraz, ahalik eta kategoria simplifikatuenak, argiak, unibertsalizatu ahal direnak. Zapalduaren identitate hau modu insolatuan eztabaidatuko da, beti. Ez dago eztabaida publikoan zapalkuntza ezberdinek sortzen duten errealitate zapaltzailea bere osotasunean aztertzeko aukerarik. Kontzentra daitezela eskakizunak identitate unibertsalizatu eta isolatu hauen inguruan. Baztertuak izan direnak hegemonia eta privilegiotik gertuago egoteko borroka daitezela. Azken finean, kapitalismo neoliberalak dibertsitatea toleratzen du. Arauekiko apur bat desberdina direnak onartzeko gai da, araua suntxitu gabe. Produkzio, erreprodukzio eta kontsumoaren jolasean parte hartzen jarraitzeko gai diren bitartean noski. Identitateetan ongi definitutako talde hauek, jasaten duten bazterketa soziala eta indarkeria esplizitua murriztearen truke, komunitate disidente izatetik merkatu nitxo infinitu bilakatzen dira, mendebaldeko progresuaren mitoa legitimatzen. Estrategia honi pinkwashing deitu izan zaio. Kolore arrosa LGTB kolektiboaren kasuan eta morea feminismoaren kasuan, gehi guaxa ditza garbitu edo justifikatu. Pinkwashing estrategiak beraz, talde bat babesten duten legezko bermen sistema erabiltzea da. Beste talde batzuen erasoak eta eskubideen urraketak justifikatzeko edo estaltzeko. Homonazionalismoa berriz, fenomeno global gisa definitzen da. Estatuen eta gizartearen kalitate demokratikoaren neurgailu gisa aurkezten dena, eta estandartzat hartzen du gehi eta lesbianen eskubideen babestea. Ipar globalean, ulertzen diren bezala. Guaxin estrategiek ekintza arrazista eta islamofoboak justifikatzeko maniobra diskurtsiboak izendatzen dituen bitartean, kapitalismo globalizatuaren interes imperialistei aurrerakoitasunaren legitimazio morala ematen die. Beraz, Gorputz eta identitate marginatuok bi arriskuen arteko amildegian kokatzen gaituzte. Fasismoaren indarkeriaren lehen biktima bezala, edo neoliberalismoaren merkantilizazio eta imperialismo estrategien komunitate asimilatu bezala. Mundu mailan oso ezaguna da kapitalaren mekanismo hau, eta horren adibide nagusi dugu Israel eta Tel Aviv hiriko LGTB-friendly eskaparatea. Herri palestinarra hiltzen duen bitartean aurrerapenaren izenean. Eurovisionera sexu genero disidentzia bezala aurkezten duten ikuskizunaren bidez mendebaldeko moralismo hegemonikoa inposatu eta Gaza bombardatzen duten bitartean. Ikus ditzagun, Euskal Herrira ekarrita mekanismo honen zenbait adibide. Gogoan izan beharko genuke aurreko urteko urrian Bilbao Bizkaia Pride delakoa. PNV-ren turismoa sustatzeko estrategia. LGTB komunitatea kanpaina politikorako atretzo bezala erabiliz. Edo Donostiko Hotel Axel San Sebastian, hiriko espekulazio, gentrifikazio eta hipsterizazio prozesuaren baitan kokatzen dugun parafernalia. Eta nola ez, hor dugu Maroto, homosexualitatearen, hau da, gay imperio liberalaren, bandera ere eragiten zuen bitartean, arrazismoz eta xenofobiaz beteriko diskurtso eta praktika legitimatzen zituena. Berriz ere, progresu okzidentalaren mitoa indartuz. Eta zer izango da hurrengoa? Gorputz polizialaren LGTBI taldea? Estrategia guzti hauek ez aldituzte zuzentasun politiko humanistaren mugak agerian uzten? Ez alginak ez apalkuntzaren aurpegian hitzak ezagutzen ahalegindu beharko eta borroka anitz ez blaitu? Intersekzionalitate estetikoetatik haratago? Anistasunaren itxurakere instituzional eta komertzialetik haratago? Normalitate toleranteagoaren eskakizun gogaikarrietaz haratago? Ez al dugu desiratzen errealitate oldarkorra bere osotasunean arbuiatu eta deusestatzea? Gure artean, zaurgarrien eta prekarioen direnen, garenon, direnon, inguruan sortutako komunitatearen berotasunean? Erasotzen gaituenaren gorrotoan, elkarbabez afektiboan, materialean, errealaren autodefentsan. Gutako gutxi batzuen arrakasta desiragarriago alda hidrakapitalistaren kontrako erraietako borroka errebeldea baino, nor ari da lanean sistema hobetzeko eta nor ura suntzitzeko? Gobernu imperialaren menpean bariazio huts moduan, existitzeko baimena lortu izana ospatzeari, maitasunaren iraultza, deitzen diotenak nekez izango ditugu bidelagun, are gutxiago haiekin komunitate egin. Espero zenaren kontra bizirautea lortu duten komunitate zapalduek ezin dute ahaztu badaudela zenbait monstro zeini ez zaien jaten eman behar. Betidanik gu suntzitzen saiatu den hori, gure kontrako gorrotoa eraiki diren instituzio horiek, ezin direla inolaz ere tolerantziaren eta errepresentazioaren izenean legitimatu. Desiraren iraultza ez da egun batetik bestera ideal batzuk beste berri zuzenago batzuekin ordezkatuz gertatuko, baizik eta ura susmopean jarriz modernitatearen kategoria guztiak gainezka eginarazten dituzten afektu eta gogoei ateak irekiz, suntzitzen gaituena suntzitzearen alaitasun basatian.